Velkommen til Den Agile Agenda. Jeg hedder Anette Vendelbo, og jeg er din vært. Det er mit firma, Agil Agenda, der forærer dig podcasten. Og når du køber agile kurser eller workshops, bøger eller noget andet, jeg har på hylderne, så er du også med til at støtte udgivelsen af den. Alt det, jeg taler om her i Den Agile Agenda, det er noget, jeg selv har haft fingrene i, og noget, jeg har set med mine egne øjne og set det mange gange. Der er intet, der er baseret på noget, jeg tror. Det er kun noget, der har solid bund i virkeligheden. Jeg tegner ingen agile glansbilleder, men jeg giver dig den usminkede sandhed, præcis som jeg har set den udspille sig igen og igen igennem de sidste 14-15 år. Jeg får jævnligt at vide, at jeg siger de ting, som andre nøjes med at tænke, og det tager jeg faktisk som en stor kompliment, for det er jo det, der er meningen med det hele. Jeg tager fat i en perlerække af de vedtagende agile sandheder, som ikke kan tåle at blive trykprøvet af virkeligheden. Og det skulle de jo ellers gerne kunne tåle, fordi virkeligheden den vinder alligevel hver gang. I den her episode, der tager jeg fat i SAFe Frameworket. Det står jo for Scaled Agile Framework for Lean Enterprises, men kan man overhovedet sige, at SAFe er agilt? Det er der flere meninger om, og jeg har også en mening. I den her episode, der vil jeg fortælle om, hvordan jeg ser på tingene, og hvorfor jeg gør det. Jeg har også vejet mine synspunkter op imod, hvad internationalt anerkendte agile eksperter, og det er blandt andet dem, der i sin tid udarbejdede det agile manifest, hvad de mener om sagerne. Og så stiller jeg også spørgsmålet, om det egentlig ikke kan være lige meget, om SAFe er agilt eller ej. Jeg giver selvfølgelig også svaret på det. Inden jeg for alvor går i gang, så vil jeg starte med en disclaimer. Det her, det er ikke, og jeg gentager lige, det her, det er ikke et spørgsmål om SAFe bashing fra min side. Det er et forsøg på at kigge objektivt på det her framework, og droppe de mere eller mindre fundamentalistiske følelser, hvad enten de er for eller imod SAFe. Jeg forsøger altså at analysere mig frem til nogle nogenlunde objektive svar på, om SAFe overhovedet er agilt. Som jeg lige nævnte, så har jeg af ren og skær nysgerrighed undersøgt, hvad de folk, der sådan internationalt er noget ved den agile musik, hvad de mener om sagen. Og det har jeg gjort for at sikre mig, at det ikke er bare mig, der har nogle fikse idéer. Jeg kan allerede nu røbe, at mine tanker og holdninger og erfaringer er fuldstændig i tråd med deres. Mit ærne det er hverken at tale folk fra at bruge eller ikke bruge SAFe. Det er slet ikke op til mig. Og folk må selvfølgelig arbejde på lige nøjagtigt den måde, de har lyst til, og på den måde, de mener passer bedst til dem. Det skal jeg overhovedet ikke blande mig i. Men jeg forsøger som altid at få folk til at tænke sig grundigt om, inden de kaster sig ud i de agile farvande, og også overveje, hvad der er realistisk muligt i deres kontekst og i deres organisation og kultur. Det kan nemlig ikke betale sig bare at gøre det, de andre gør, og så ellers springe afsted som en flok agile lemminger. For der er ikke to teams, og der er ikke to organisationer, der er ens. Grunden til, at jeg har valgt at dykke ned i SAFe, det er fordi, det efterhånden er blevet de facto tilgangen, hvis ellers man ønsker at skalere det agile i store miljøer. Og når varedeklarationen ligefrem er Scaled Agile Framework for Lean Enterprises, så er det jo ikke svært at forstå, at folk tror, at her får de en vare, der kan bruges til at skalere deres værdiskabelse og blive organisatorisk agile. Jeg siger altså værdiskabelse i anførselstegn, og det gør jeg, fordi jeg selv har så svært ved at tage den her kunstige afstandtagen fra ordet projekter alvorligt. Ja, man undgår nærmest ordet for enhver pris. I sin tid, der var definitionen på et projekt, at man gennemførte et eller andet veldefineret, og så lukkede man ellers projektet ned, når man var færdig med det. I den klassiske måde at tænke projekter på, så dannede man et midlertidigt projektteam, og de skulle så gennemføre det her projekt, og så gik man ellers hver til sit, når man var færdig. Det betød naturligvis, at de folk, der i projektets løbetid blev vant til at arbejde sammen, de blev stadig mere effektive. Når de så var på højden af deres effektivitet og produktivitet, ja, så blev de så sendt tilbage til deres moderteams, hvis ellers man kan kalde det det. Det var en af de ting, som Scrum for mere end 20 år siden gjorde op med, og stadigvæk holder fast i, når de siger, at teams de skal være faste og de skal være tværfaglige. Og her kan jeg så lige sige en indskudt bemærkning, at det er det, der på papiret er en fed ambition, men i virkelighedens verden, så er det den slags team, som alle snakker om, men de færreste har set. Nå, men meningen er i alle tilfælde, at opgaver skal lægges ned til et team, og at man ikke sammenstykker et team specielt til lejligheden, når man skal have løst en given opgave. Ved samme lejlighed, så sendte man altså ordet projekt i skammekrogen, og så begyndte man at tale om produkter i stedet for. Nu havde man så en product backlog i stedet for en kravspecifikation, og man taler om, at product owneren skal sørge for at have et veldefineret produktmål, Men hvis så man sætter læsebrillerne på næsen og sætter sig ned og læser Scrum-guiden, så vil man opdage, at selv fædrene til Scrum, de skriver, at hver sprint faktisk er et lille projekt. Det billede, det lader vi lige stå lidt. Summa summarum. Man må konstatere, at konceptet projekter godt nok er svært at gøre op med, og modsat hvad man indimellem læser, så er rygtet om projekters død altså svært overdrevne. Og det samme gælder faktisk projektledere skal lige indskyde. Men nu var det jo SAFe, vi skulle kigge på. Så selvom Scrum jo stadigvæk er det, der oftest bruges på teamniveau i SAFe, så lad os lige tage et nærmere kig på frameworket. Ja, jeg har nævnt nogle gange, at SAFe står for Scaled Agile Framework for Lean Enterprises. Så SAFe-folket, de varedeklarerer altså SAFe som noget agilt, og det gør de så helt eksplicit. Hvis man kigger på SAFe-oversigten på deres hjemmeside, så vil man også kunne genkende en hel masse begreber, der i den grad lugter agilt. Man finder Scrum eller Kanban, og de kan være krydret med noget Extreme Programming, hvis man kigger på teamniveau. Og så genkender man også flere af rollerne fra Scrum. Her tænker jeg selvfølgelig på Scrum Master og Product Owner. Scrum Teams de er blevet omdøbt til Agile Teams, og så har man så også dækket sig ind, hvis nu man arbejder med Kanban. Der tales om Epic Owners og Built-in Quality, og der arbejdes i iterationer. Der tales om organisatorisk agilitet og Lean Portfolio Management. Og man kunne næsten fristes til at sige, at SAFe har lagt alle mulige agile metoder og frameworks og principper ned i den samme store sorte gryde, sammen med flere andre af de tilgange, der er oppe i tiden. De vigtigste af dem, der er en indbygget del af SAFe-frameworket, det er Lean, Scrum, Kanban, Design Thinking, DevOps og Extreme Programming. Flere af dem, det er faktisk metoder eller frameworks i deres egen ret, som man faktisk fint kan skalere helt alene. Især Kanban, som har en krystalklar vej til skalering og en masse konkret information om præcis, hvordan man gør det. Alt det kan man faktisk læse om i Kanban Maturity Model. Men sagen er, at alle de metoder og frameworks, som i SAFe bliver blandet sammen og brugt i et samlet framework, de kan hver for sig faktisk være komplekse nok at implementere. Når man så vælger at bruge dem alle sammen på en gang, så bliver det godt nok en noget kompleks og faktisk også ret forvirrende affære. Dertil kommer, at hvis nu man kigger på Scrum og Kanban og de praksiser og principper, der ligger omkring dem, hvis ellers man tager den rene vare, så vil man altså se, at SAFe-folket har plukket i sagerne, sådan så de passer ind i SAFe-tankegangen. På den måde så smykker man sig faktisk med lånte fjer. Jeg kender både Scrum og Kanban ud og ind, og jeg kan blive ret irriteret over, at man i det mindste ikke er tro mod ophavet. Jeg har mødt adskillige SAFe-folk, der er overbevist om, at de har lært alt, hvad der er værd at lære om Scrum og Kanban, når de har været på et SAFe-kursus. Men hvis jeg bare lige skulle tage fat på Kanban-delen, så klarer man en gennemgang af metoden med et par timers undervisning, når man tager SAFe-undervisning. Men når jeg som akkrediteret Kanban-underviser skal certificere folk i Kanban, så tager det flere dage at komme tilstrækkeligt i dybden med metoden, sådan så folk ved nok og faktisk er i stand til at bruge Kanban-metoden i praksis. Som du måske allerede har regnet ud, så synes jeg altså ikke, at SAFe er specielt agilt. Alene kompleksiteten i det her framework, det gør, at det er hundesvært overhovedet at komme i gang. SAFe er en alt eller intet model, hvor man er nødt til at ændre hele sin organisation og introducere en masse nye roller. Det skaber forvirring. I modsætning til det, så snakker man i den agile tankegang om enkelhed. Ja, man ønsker simpelthen at gøre tingene så simple som overhovedet muligt. Men der er intet, der er simpelt i SAFe. I SAFe arbejder man i lange sprints. Dem kalder man program increments, og de varer i 3 måneder. Det er faktisk ikke specielt agilt at forsøge at forudse i fremtiden og låse sine planer så langt frem i tiden. Der kan godt nok nå at ske rigtig meget på 3 måneder, og det ville betyde, at man ville have planlagt anderledes, hvis ellers man havde vidst, hvordan virkeligheden ville udspille sig. Men nu er planen låst. Så hvis nogen får nogle nye og bedre idéer, så må de pænt stille sig om bag i køen. Og den kø kan faktisk være temmelig lang, når nu ens nye idéer skal passes ind i program-backloggen. Jeg hørte et eksempel her forleden dag om nogen, der gerne ville have lavet en mindre ændring af noget, man havde udviklet i det netop afsluttede program-increment. Og det vil altså sige det her 3 måneders sprint. Men de måtte pænt vente i 8 måneder, indtil der var plads i backloggen. Det er ærligt talt ikke særlig agilt at lade være med at færdiggøre noget, man lige har haft sine varme udviklerhænder på. Men sådan er reglerne, blev der sagt. Dertil kommer en kraftig top-down-styring, hvor det er toppen af pyramiden, der dikterer de agile teams, hvad de skal arbejde med. I modsætning til det her, der står den agile tænkning, hvor man ønsker at skubbe så meget af ansvaret for at sætte den bedst mulige retning ned i de teams, som faktisk ved, hvad der kan lade sig gøre eller ej. Man ønsker at decentralisere så mange beslutninger som muligt, og det er absolut ikke det, man gør i SAFE. Selvom SAFE ser agilt ud på overfladen og hedder noget agilt, så skal man altså ikke mange spadestik ned i frameworket, før man vil opdage, at det faktisk er god gammel vandfaldstankegang i agil forklædning. Det var så nogle af mine holdninger til SAFE. Men hvad siger folkene i den agile alliance? Den agile alliance består af de 17 mænd, og nej, der var pudsigt nok ikke nogen kvinder med, men dem, der underskrev det agile manifest. De 17 var ekstremt fokuseret på at arbejde med letvægtsmodeller, og det var de efter 25-30 år med rigide projektmetoder, og deres afstandstagen fra SAFE, den bunder blandt andet i den rigiditet og procestunghed, der ligger i frameworket. Her får du lige nogle eksempler på, hvorfor medlemmerne af den agile alliance afviser nærmest enhver tanke om agilitet i SAFE. Det gør de blandt andet på grund af de rigide strukturer og den kraftige top-down-styring, der foregår i SAFE. Det var noget af det, jeg var lidt inde på før. Top-down-styringen ses blandt andet på porteføljeniveau, hvor man bestemmer sig for, hvad der skal laves. Her beskriver man sine features, og de lever efterfølgende i program-backloggen. Det står i skærende kontrast til de oprindelige agile tanker om, at ansvar og autonomi det bør skubbes nedad i organisationen til de mennesker, der faktisk skal udføre opgaven, og det gør man ud fra devisen om, at de nok ved bedst, hvordan sagerne skal laves. De arbejdsgange, der er beskrevet i SAFE, mere end antyder en holdning om, at det er folkene på toppen af pyramiden, der ved mest om, hvad der skal laves og hvordan det bør gøres. Man kan sagtens forstå, at det appellerer kraftigt til de topledelser i store virksomheder, som mener, at tingene bedst styres oppefra og bør ensrettes. På den måde er der mange ligheder mellem SAFE og det, som mange allerede gør, og det føles selvfølgelig trygt. Alle skal arbejde på samme måde, hvilket er præcis, hvad SAFE dikterer, når de siger train everyone, sådan så alle kan blive små SAFE-robotter, der gør tingene ens. Problemet med det er bare, at alle teams er forskellige, så det, der kan virke fint i det ene team, det er helt umuligt at få til at fungere i et andet. Når topledelser og SAFE så kombineres, så ender det tit med et lodret diktat om, at alle skal arbejde med Scrum. Hvis der er nogle teams, der piper om, at de har prøvet alt muligt, men de bare ikke kan få Scrum til at fungere, ja, så får de en over nakken med ensretningsbattet. Det er så mærkeligt, når man tænker på, at det agile netop har inspiceret og tilpas og omfavnet forandring som bærende elementer. Skulle man holde fast i det, så ville det jo være helt naturligt, at hvis nu man finder ud af, at Scrum bare ikke kan virke, jamen så prøver man det selvfølgelig i Kanban. Den adfærd viser bare, at dem, der træffer den slags beslutning om at ensrette, at de ikke ved nok om, hvordan tingene fungerer, og i det hele taget kan fungere nede på gulvet. Ja, det jeg som sagt selv plejer at sige, det er, at det altid er virkeligheden, der vinder. Så hvis man vil prøve at stoppe en stor trekantet klods ned i et lille firkantet hul, jamen så kan det bare ikke lade sig gøre. Og det uanset om det er direktøren for det hele, der siger, at det skal man bare. Jeg tænker også tit på, at det er ret vildt, hvor meget fundamentalisme der findes ude i det åbne landskab. Jeg mener helt ind til benet, at det må og skal være resultaterne, der tæller, og ikke følelser eller fikse idéer eller folks manglende forståelse af, hvad det vil sige at arbejde agilt. Blandt andet, når det handler om at skalere. Især større virksomheder, de vælger SAFE, når de skal skalere. Men det behøver slet ikke at være nødvendigt. Størrelse i sig selv, det betyder ikke nødvendigvis, at man er anderledes eller at det er mere besværligt. Og det vil som regel være at skyde gråspurve med kanoner, når man kører en kæmpe model som SAFE ind. Jeg er mig bare smerteligt bevidst om, at mange ledelser, især i større virksomheder, de vil hellere have noget stort og besværligt og dyrt, end noget enkelt, effektivt og billigt. Og lad mig lige give et konkret eksempel på, hvad jeg mener med det. Jeg har i øjeblikket den store fornøjelse af at stå i spidsen for en agil transformation med Kanban. Det bruger jeg, alene, 2 dage om ugen på. Og efter godt 5 måneder, så vil virksomheden være så godt klædt på, og de vil have en helt klar roadmap, sådan så de kan fortsætte transformationen på egen hånd. Og så måler vi i øvrigt stringent på, hvordan den agile modenhed og effektiviteten stiger. For hvis man ikke kan se, at man får noget konkret ud af at gå agilt, så kunne man jo lige så godt lade være med det. Under alle omstændigheder, så er en transformation med Kanban både billig og enkel, og den er langtidsholdbar, blandt andet på grund af den her enkelhed. Det betyder, at det er nemt for folk at forstå, hvad det egentlig er, der forventes af dem, og det vil sige, at det sander ikke bare til, lige så snart den agile coach er gået ud af døren. Det, der også gør en afgørende forskel, det er, at man har Kanbans modenhedsmodel, Kanban Maturity Model, at læne sig op af. Den bog anviser helt konkret, hvilke skridt man skal tage, når man gerne vil flytte sig fra et modenhedsniveau til det næste. Der er heldigvis flere og flere, der får øjnene op for, at det er vejen frem at holde tingene så simple som muligt, hvis man gerne vil undgå, at ens agile initiativer de sender til. Nå, nu kom jeg vist ud af en Kanban-tangent, så tilbage til SAFE. Hvis man kigger nærmere på, hvad de forskellige teams i ens organisation laver, så vil det sandsynligvis vise sig, at de services, man leverer, de bliver udviklet af teams, der samarbejder med et eller flere andre teams, sådan lidt på kryds og tværs. Det vil også vise sig, at de her samarbejder på kryds og tværs, de ikke er statiske. Det kolliderer også med SAFEs tankegang, som netop tilstræber det statiske. Man snakker om value streams, hvilket er den primære organisationsmodel. De er sat i verden for at bygge og supportere et sæt af løsninger. Det er sådan cirka det, der står på SAFEs hjemmeside. Jeg har det stadigvæk lidt svært med konceptet, fordi jeg kan ikke helt forstå det. Jeg kan simpelthen ikke relatere det til noget, jeg kan genkende fra mit efterhånden lange arbejdsliv. Og det selvom jeg i mange år har slået mine folder i en række store globale virksomheder, både som ansat og som konsulent. Nu er jeg jo ikke selv en målestok for noget som helst, men hvis en agilspecialist som mig har kvaler med at forstå nøglekoncepterne i SAFE, så er det måske ikke så underligt, at man har svært ved at få tingene til at fungere ordentligt ude i de organisationer, der har valgt at arbejde på den måde. Lad os i samme moment tage fat i det agile release train. Det er også en SAFE opfindelse. Sådan et består af en række agile teams, som sammen med deres interessenter udvikler og leverer en eller flere løsninger i en value stream. Det her det er altså godt og vel krøllet og ikke specielt intuitivt. Sådan et agile release train, de skal altså koordinere leverancerne imellem en række teams, som laver hver deres del af en samlet løsning. Og det skal alt sammen leveres i et program increment. Det minder mig egentlig lidt om det, man plejer at styre et program. Det er nok også derfor, at man kalder det et program increment. Men nu er man altså begrænset af det her 3-måneders sprint. Nu ved jeg godt, at SAFE-fans de vil indvende, at et agile release train skal med noget helt andet end et program. Og de vil sige, at det handler om at organisere sin organisation i faste teams omkring de løsninger, som virksomheden leverer til sine kunder. Og det kan jo være produkter eller services, software eller hvad det nu er. På den måde så forsøger SAFE at arbejde på tværs af de gamle siloer og smidiggøre de mange overleveringer, der finder sted sådan fra en silo til en anden. Det lyder jo alt sammen meget godt i teorien. Sagen er bare den, at de færreste virksomheder er parat til at erodere styrken i deres silotænkning. For i toppen af dem alle sammen, der sidder nemlig en flok ledere, og de sidder netop der, fordi de gerne vil bestemme noget. Og de er ikke nødvendigvis særlig motiveret for mere eller mindre at nedlægge deres egne jobs. De nye roller, som SAFE introducerer, det passer ikke nødvendigvis sammen med deres personlige ambitioner. Men uanset hvad, så er SAFE-organiseringen nu engang, som den er. Men man kan næsten sige sig selv, at der er en overhængende fare for, at den organisering vil blive modarbejdet af folk, der ikke kan se sig selv i den struktur, der lægges op til. Det er så også min erfaring, at jo højere op man kommer i et hierarki, des mindre interesserer man sig for at forstå de finere detaljer i SAFE-frameworket, eller for den sags skyld alle mulige andre metoder og frameworks, og de kan være agile eller ej. Det er også min erfaring, at topledere bestemt er interesseret i de resultater, man kan få ud af en agil transformation, men knap så interesseret i at sætte sig ind i, hvad det kræver af organisationen at få dem, og hvilke nogle forudsætninger, der skal være til stede for at lykkes med det. Hvis man vælger at køre SAFE, men ikke forstår, hvad en value stream er, og hvad formålet er med at organisere sig omkring dem, så er risikoen jo, at man vrider SAFE-frameworket ned over de siloer, som man allerede havde, og så skaber man ellers nogen, der er næsten magen til. Man omdøber simpelthen sine siloer, og det vil sige afdelinger, til value streams eller agile release trains. Det siger næsten sig selv, at det kommer der altså ikke særlig meget nyskabelse ud af. Selvfølgelig giver man folk nogle nye titler, og man indfører også nogle nye processer, og blandt andet begynder man at planlægge de her 3-måneders program increments, jeg var inde på før, og så insisterer man i øvrigt på, at alt og alle skal deltage i de her gigantmøder, hvor man planlægger de her PIs. Og ja, alle skal med, hvad enten de kan bidrage eller ej, og hvad enten de får informationer med hjem, som de selv skal bruge eller ej. Det siger SAFE nemlig, at man skal. Det er så det, jeg vil kalde et inderligt spild af tid og penge. Og hvor blev den sunde fornuft lige af? Jeg har arbejdet med rigtig mange Scrum Teams i SAFE-sammenhænge, og de glæder sig langt fra alle sammen til deres PI-planning events, hvor de skal trække flere dage ud og lave noget, de dybest set ikke gider. Det er hverken deres passion eller inden for deres ekspertiseområde at planlægge, og de er heller ikke særlig gode til at nedbryde aktiviteterne og estimere dem. Det er måske, fordi de ikke synes, det er særligt sjovt eller interessant. Nej, udviklere synes som regel, at det er meget sjovere at skrive kode og lave noget blæret udvikling. Så hvor man før havde nogle dedikerede projekt- eller programledere, der synes, at det var det fedeste i verden at tage sig af alt det administrative, f.eks. planlægning eller estimering osv., så beder man nu alle mulige andre, som ikke har de her kompetencer og heller ikke gider at have det, om at arbejde stringent efter det her procestunge monster af et framework. Men hov, hvad var det nu lige, det agile manifest sagde? Individer og samarbejde frem for processer og værktøjer. Og hvad står vi lige med, når vi kigger på SAFE-frameworket? Processer op og ned og frem og tilbage. Alt det her er sammen med de fastlåste planer nærmest det modsatte af den letvæksttilgang og den fleksibilitet, der var i højsædet, da det agile manifest blev til. Det er også ved PI-planning, at man kigger på afhængigheder og eventuelt får lavet en tavle med røde snore på kryds og tværs. Den er der bare ikke ret mange, der tager sig af, efter man er begyndt at sprinte. Men hvis man nu tænker Lean eller Kanban, så er det netop disse flowstoppers, der er i højsædet. Faktisk på daglig basis, og ikke kun ved sjældne lejligheder, som PI-planning jo må sige sig være. Jeg ved også af bitter erfaring, at det er hundesvært at få mange teams til at gå i takt. Det er helt vildt svært. Og som regel så er der nogen, der er forud for deres tid, og nogen, der er bagud. Og hvad gør man så, når man skal skrive under i blod på, at man leverer noget i fællesskab, der potentielt kan sættes i produktion efter en 3-måneders iteration? Det er nemt nok at tegne den slags på papir. Det er en helt anden historie, når det skal udmøntes i den virkelige virkelighed. I den får man ofte en større rodebutik af noget, der er helt færdigt, og så nogle halvfabrikater, der først kan gøres færdige, når dem, der er kommet bagud, også er kommet på omgangshøjde med de andre teams. Og de er så i mellemtiden rykket videre og kommet længere foran. Og hvis man så ovenikøbet bliver blokeret, eller man oplever flaskehalsproblemer og afhængigheder på kryds og tværs, og det oplever man faktisk altid, hvad sker der så med ens PI-objectives? Ja, de skrider selvfølgelig, og i det næste PI så ender man med at skulle rydde op i alt det, der gik galt i det foregående PI og så fremdeles. Det står virkelig i skærende kontrast til de agile principper om at inspekte og adapte med korte intervaller, og der er intet i SAFE, der bringer orden i de ubalancer, der måtte være i organisationen. Som jeg sagde før, så er man også nødt til at lave virkelig meget om i sin organisation, når man vil arbejde med SAFE. Det kræver også omfattende undervisning for at kunne forstå, hvad det egentlig er, man forventes at gøre, når nu man skal udfylde sin nye SAFE-rolle. Og nu ramser jeg lige listen op over de kurser, som SAFE udbyder. Der er Leading SAFE, Implementing SAFE, SAFE Product Owner eller Product Manager, SAFE Scrum Master, Lean Portfolio Management, SAFE for Teams, SAFE Release Train Engineer, SAFE Advanced Scrum Master, SAFE DevOps, SAFE for Architects og Agile Project Management og SAFE for Government. Og så er der Agile Software Engineering. Det får jeg til 13 forskellige uddannelser, og det er alligevel mange. Især når man sammenligner med de gamle dage, hvor man uddannede på sine projekter eller programledere, som så egenhændigt styrer sine projekter eller programmer igennem. Nu siger jeg jo ikke, at alting gik til UG kryds og slange i gamle dage, fordi selvfølgelig gjorde det ikke det. Men altså det, der er pudset, det er, at det her det var et af de kritikpunkter i sin tid, som blev rejst i forbindelse med de gamle projektlederforeninger. De blev beskyldt for at være rene pengemaskiner. Og her må jeg bare sige, at de agile organisationer, og måske særligt SAFE, de kan sagtens være med på den vogn. Nu indvender du måske, at hvis nu man får bedre resultater ud af det, jamen så er det vel okay, at man skal investere i uddannelse af Gud og hver mand. Men jeg kan altså ikke lade være med at tænke på return on investment, når man kaster sig ud i SAFE. Hvis man for overhovedet at komme i gang, er nødt til at involvere eksterne konsulenter i mange måneder. Det gør de fleste faktisk. Og hvis man for overhovedet er for skidt til at virke, er nødt til at uddanne organisationen voldsomt, og så efterfølgende have en flok agile coaches rendende rundt og de skal så agere oversættere af indholdet i SAFE, så er man godt nok ude i noget, der er meget besværligt og dyrt. Oven i det, så skal man toppe op med et Lean Agile Center of Excellence, det er det SAFE selv kalder en nøgledifferentiator, når man skal indføre Lean Agile praksisser og få SAFE til at fungere, sådan så man kan få noget ud af det. Det bliver altså i udgangspunktet vældig dyrt overhovedet at komme i gang, og så efterfølgende at holde SAFE-maskinen kørende. Der er overhovedet ikke noget letvægt agilt over det her. Altså man skal jo ikke ligefrem være Einstein for at regne ud, at man skal blive overvældende meget mere effektiv, hvis først man skal have de her indledende og senere vedligeholdelsesmæssige omkostninger betalt tilbage, og så efterfølgende få plus på Return on Investment-kontoen. Jeg savner stadigvæk at se nogen dokumentere, at deres investering er kommet hjem. Hver eneste gang jeg er ude og holde foredrag eller den slags ting, så spørger jeg altid, om der er nogen i rummet, der arbejder med SAFE, og det er der altid. Derefter spørger jeg, om der er nogen i rummet, der ved, om de har haft en positiv return on investment ved at arbejde med SAFE. Og der har jeg aldrig nogensinde set nogen række hånden op. Man ved det simpelthen ikke. Men i hvert fald så vil virksomheden og medarbejderne sandsynligvis føle sig meget mere agile. For mig er det bare ikke nok. Her er jeg nemlig godt og grundigt vaccineret med en Kanban-nål. Og Kanban insisterer altså på at bruge data til at fundere sine holdninger og træffe sine beslutninger på. Følelser kan selvfølgelig være fine. Data er bare bedre. Når alt kommer til alt, så må og skal det være resultaterne, der tæller. Og det sagde jeg vist i øvrigt også lige før. Men hvis ikke man kan dokumentere nogle produktivitetsforbedringer, og kunderne heller ikke synes, at man leverer mere effektivt og stabilt, eller at kvaliteten i det mindste er forbedret, så kunne man jo lige så godt have sparet alle pengene og besværet med at vende op og ned på organisationen og samtidig skabe forvirring fra gulv til loft. Jeg har som sagt meget stor tvivl om, en SAFE-implementering overhovedet kan betale sig. Og indimellem så har jeg tænkt på, hvor meget man kunne have udrettet, hvis bare man havde brugt en brøkdel af de penge på at forbedre det, man allerede var i gang med at gøre. Men det kræver naturligvis, at man sætter sig ordentligt ind i, hvor skoen trykker. Og denne øvelse kan nok for mange være mere ubehagelig end følelsen af at vise handlekraft og sætte gang i energitransformation. Og her får du lige min mening om den sag. Når man får dårlige resultater med sine projekter, så er det faktisk aldrig metoden, der er problemet. Hunden ligger begravet et helt andet sted, nemlig i de mere besværlige ting som kulturen, adfærden, kompetencerne, disciplinen, silotænkning og alt den slags, som ikke lige lader sig forandre. Hvis man står med et topmotiveret og knalddygtigt og erfarent team, inklusive en projektleder, så skal de som end nok levere til UG kryds og slange, og det vil de gøre uanset hvilken metode man ellers havde valgt. Problemet er bare, at sådan nogle teams findes der ikke frygtelig mange af. Men man håber altså på, at hvis bare man omorganiserer og bruger en ny smart agil metode, så bliver alting mere effektivt. Men velkommen til virkeligheden. Selvfølgelig bliver man ikke en pind mere effektiv af den grund. Man får helt sikkert skabt noget forvirring, men derefter så er folk præcis lige så udisciplinerede eller udygtige, eller det modsatte selvfølgelig, som de hele tiden har været. Præcis derfor så skal man være forsigtig med frameworks, der kræver høj modenhed i udgangspunktet, og det må man i den grad sige, at SAFE gør. Nu synes jeg, at det er på sin plads at citere Dr. Alastair Coburn, som var en af de medunderskriver på det agile manifest, som jeg snakkede om før. Han har udtalt, at man har succes med det agile, når det bringer vedvarende indtjening til ens forretning, og dem, der udfører arbejdet, har lyst til at fortsætte med at arbejde på den måde, der har skabt de her værdier, i stedet for, at de har lyst til at løbe skrigende bort ved først givende lejlighed. Her kan jeg altså ikke lade være med at tænke på de gange, jeg har hørt dybe, dybe suk, når det var tid til PI-planning, både for dem, der skulle orkestrere seancen, og dem, der skulle deltage i den. I min optik så er det helt galt, hvis man får skabt en arbejdsform, som dygtige mennesker hader, og gør alt for at undgå. Her er jeg simpelthen nødt til at citere Ursula Krogsbøl, som er direktør for digital strategi og innovation i Mirakel. Jeg har haft en kæmpe fornøjelse af at samarbejde med Ursula i et godt års tid, og hun spørger retorisk, hvad er det egentlig, vi beder vores superdygtige udviklere om, når vi insisterer på, at de skal bruge deres tid på alle de her agile møder? Det er da manglende respekt for deres kompetencer. Citat slut. Og jeg er tilbøjelig til at være 100% enig. Hvis man skal skære helt ind til benet, så er SAFE en tilgang, der sagtens kunne virke i miljøer, hvor alt var simpelt og forudsigeligt. Problemet er bare, at man giver indtryk af, at frameworket kan fungere i sammenhængen, hvor man skal løse komplekse problemer, og hvor der er stribevis af ukendte og ubekendte. Og de to ting, de lader sig simpelthen ikke kombinere. Det kan ikke lade sig gøre. Det er min fornemmelse, men det er selvfølgelig kun min fornemmelse, at SAFE appellerer til store organisationer, der i udgangspunktet ikke er særlig agile, men som ved et overfladisk kig kan se sig selv i det her omfattende framework. Langt fra alle køber ind på den her decentrale tankegang, der ligger som en del af det agile DNA, og de har overhovedet ikke lyst til at tage livtag med adfærden på de højere niveauer i organisationen. Men gør man ikke det, så kan man altså godt glemme alt om organisatorisk agilitet. Jeg har altid synes, at den, der fandt på navnet SAFE, de skulle have en kæmpe stor præmie. Men summen af kardemommen, det er altså, at SAFE ikke er spor SAFE. Det giver ikke nogen form for sikkerhed for andet, end at man får skabt et unødvendigt kompliceret system og får brugt en hulens masse penge i processen. Og nu til det andet spørgsmål, jeg stillede i starten. Er det egentlig ikke lige meget, om SAFE er agilt eller ej? Og her vil mit svar være både ja og nej. Hvis resultaterne viser, at man eksekverer, så det bimler og bamler, man er simpelthen blevet mere effektiv, og medarbejderne de stortrives. Kunderne de er mere tilfredse, fordi kvaliteten er vokset, og de får deres ting hurtigere. Ja, så kan det selvfølgelig være bedøvende ligegyldigt, om SAFE er et agil framework eller ej. Whatever works, som man siger. Og selvfølgelig kan SAFE godt virke, hvis omstændighederne ellers er de rigtige. Det er de bare langt fra altid. På den anden side er svaret et rungende nej. Det er ikke ligegyldigt, at SAFE ikke er specielt agilt, hvilket blandt andet folkene i den agile alliance argumenterer ganske sagligt for. Og det var som sagt dem, der for mere end 20 år siden udarbejdede det agile manifest. Hvis du vil læse noget mere om, hvad de og andre internationalt anerkendte agile eksperter mener om sagerne, så kan du finde tonsvis af detaljer, inklusive cases på den her hjemmeside, som jeg nævner her. Det er www.safedelusion.com. Og de sparer ikke på krudtet, skulle jeg hilse at sige. Blandt andet siger en af dem, at SAFE øver vold på samtlige værdier i det agile manifest. Og alle argumenter, som de kommer med, de trækker i den retning. Jeg er godt nok en meget lille fisk i det farvand, men set med mine øjne, så er SAFE ikke specielt agilt. Det må være min konklusion efter at have nørdet rundt i alle mulige agile systemer i snart 15 år. Ikke kun i teorien, men i den grad i praksis ude i den virkelige virkelighed. Det er der, hvor jeg har arbejdet med Scrum og Kanban og SAFE fra snart sagt alle mulige vinkler og på alle mulige niveauer. Men hvis konklusionen er, at SAFE ikke er en agil tilgang, så er selve navnet faktisk lidt af et problem. Fordi man stiller folk noget i udsigt, som de simpelthen ikke kan få med SAFE, nemlig organisatorisk agilitet. Og dermed den højere effektivitet, som folk forventer, og som de ville kunne opnå, hvis ellers de arbejdede agilt. Men lang historie kort. Hvis udgangspunktet for at definere agilitet er det agile manifest, så er SAFE ikke agilt. Men det kan selvfølgelig være lige meget, hvis ellers man skaber så meget bedre resultater, at transformationsomkostningerne bliver betalt tilbage og mere til. Og det kan man selvfølgelig kun vide, hvis man måler et før og efter. Det gør folk sjældent. Kun Kanban-folk selvfølgelig, som har det datadrevne i sit DNA. Nu har jeg sagt det et par gange, tror jeg nok, men det må og skal være resultaterne, der tæller. At føle sig agil, det er ikke nok i min bog. Alt det her med, at nu har vi jo investeret så meget i den her transformation, og så må vi hellere bide os fast i bordkanten og blive ved, det giver ikke rigtig mening i min optik. Hvis man opdager, at man ikke får positive resultater ud af ens transformation, ja, nogle gange går der flere år, hvor man ikke har fået noget ud af det, jamen så ud med skidtet og prøv et eller andet andet. Det er virkelig fjollet at smide gode penge efter dårlige, eller humpe videre med nogle halvlunkne resultater, hvis erkendelsen den må være, at man valgte forkert, dengang man valgte sin agile vej. Begrebet sunk cost, synes jeg, er ekstremt vigtigt her. Man må bare acceptere, ja, der hældte man altså nogle penge i skraldespanden. Det kan godt nok være mange penge, men man skal stadigvæk ikke smide gode penge efter dårlige. Men når så man skal sadle om og vælge en anden vej, så lad være med at vælge noget, før I har undersøgt, hvad der er forudsætningerne for at få den ene eller den anden metode eller framework til at virke, og også har taget bestik af, om de forudsætninger, som skal til, de overhovedet er til stede hos jer. Når I har været den vej rundt, så har I lagt i kakkelovnen til agil succes. Nå, det var ellers en ordentlig omgang. Men jeg er, som du måske allerede har regnet ud, dybt optaget af, at folk virkelig får noget positivt ud af deres agile transformationer. Og det er en af grundene til, at jeg har skrevet en bog om netop det. Den er baseret på mine erfaringer gennem rigtig mange år og de mønstre, som jeg har oplevet igen og igen og igen. Bogen hedder Agile Transformationer i Praksis, og i den fortæller jeg både noget om de mest anvendte agile metoder og frameworks, og hvad der i det hele taget skal til for at få dem til at virke, og ikke mindst om præcis, hvordan man kan gribe sin agile transformation an. Bogen kan du blandt andet finde på min hjemmeside, og her finder du også en masse informationer, for eksempel om mine Kanban-kurser og andre agile kurser og ting og sager. Du får lige adressen her. Det er www.agilagenda.com. Kig endelig forbi, og skriv dig gerne op til mit nyhedsbrev også. Så er der vist bare tilbage at sige mange tak for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, vi høres ved en anden gang. Jeg hedder Anette Vennelbo, og jeg er din vært på Den Agile Agenda.